inggih punika Adventist Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kakempat sarungan kita, monggo kulo aturi nyerat email dumateng kulo kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanti boso Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem poro mitro kinasih ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggian malih kalian Adventist World Radio. Kanti bingahing manah, kulo badi sesarengan kalian poro mitro kinasih. Lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci, mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng medhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Kesehatan. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semanten ugi saking seratan ingkang dipun wangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian.
Thank you.
Poro Mitra Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewengan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi ira-irahan.
Tarak mitulungi panguasaan moral. Nuwun dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula Istri Kurnaidi ing adicara Ruang Kesehatan. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Tarak mitulungi panguasaan moral. Para sedherek ingkang kinasih, mutu pangananmu iku ora nyehatake lan prasaja sing nyiptakake jinis getih sing paling becik. Getih reget mesti bakal ngringkihake kuasa intelek lan moral, lan bangkitake sarta nguatake nepsumu sing ora kakendhaleni iku. Ora siji wong wae ing antarane kowe sing bisa entuk panganan kesusu, amarga ajine padha karo kesehatan badanmu, kemakmuran jiwamu, lan jiwa anak-anakmu. Para sederek, kowe nyawisake panganan sak dure meja nedha, ya iku panganan sing ngeboti alat pencernaan, bangkitake hawa nepsu, ngringkihake daya pikir lan moral. Panganan mewah lan panganan daging ora migunani kanggo kowe. Aku njaluk kanthi banget marang kowe kanggo Sang Kristus, aturan omahmu lan atimu. Mugia kabeneran swarga ngangkat lan nyucikake kowe, ya iku badan lan jiwa lan roh. Endah nono nepsu daging sing perang lawan jiwa. Setulur ge, cara manganmu condong ngrangsang nepsu sing ora kakendhaleni. Kowe ora nguasani badanmu kaya dene kewajibanmu, supaya nyempurnakake kasucen sakjroning wetiase marang Gusti Allah. Tarak sakjroning bab mangan kudu dipraktekake sadurunge kowe dadi sawijining wong sing sabar. Para sederek, donya dudu ukuran kanggo kita. Manjakake selera kanthi panganan mewah lan bahan perangsang sing ora alamiah, nguatake sifat kewan lan ngrendeti tuwe lan perkembangane moral. Anak-anak Adam ora tahu diwenehi pitutur supaya dheweke dadi pemenang sakjroning peperangan kekristenan, kajaba dheweke mutusake kanggo nglakokake tarak sakjroning kabeh perkara. Menawa dheweke nindakake, dheweke iku dudu kaya wong sing ngantem angin. Para sederek, menawa wong Kristen nguasani badan lan nguasani nepsu lan selera ing sak ngisore swara ati nurani lan nganggep iku dadi sawijining kewajiban sing diutang marang Gusti Allah lan marang pepadane kanggo mituhu angger-angger sing ngatur urip lan kesehatan, dheweke bakal duweni berkah kekuatan badan lan mental. Dheweke bakal duweni kuasa moral ing sakjroning peperangan nglawan setan. Sakjroning asmane panjenengane sing wis ngalahake selera kanggo dheweke. Dheweke bakal luwih gedhe katimbang pemenang miturut anggepane. Peperangan iki kabuka kanggo kabeh wong sing gelem melu ing sakjroning. Sedulur-sedulurke tangiyo, aku nyuwun marang kowe wong loro, kowe durung nampa padhang reformasi kesehatan, apa maneh nindakake? Saumpamane kowe wis mbatasi selera, kowe ora perlu nindakake karyo lembur utawa ngetokake bio tambahan. Sing luwih nguntungake maneh, kowe bakal entuk kondisi kesehatan fisik sing luwih becik lan tingkatan daya intelek sing luwih dhuwur kanggo ngajeni kabeneran langgeng. Kowe bakal duweni pikiran sing luwih cerah kanggo nenimbang bukti-bukti kabeneran. Kowe bakal luwih sumatiyo kanggo menehi marang wong-wong liya dasar-dasar pangarep-arep sing ana ing kowe. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kesehatan ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode sak lajengipun. punika adicara ruang kesehatan. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kula aturi kinten email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007. salajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Kang kapiwikan tipawarto Sang Kristus paderamu pro umat samyo puji asmanyo Sang Kristus paderamu.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanti irah-irahan
Iman soko poro mitro
sugeng midhangetaken
Sang Kristus paderawo ilmu kawro tambah tambah Sang Kristus paderawo 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 Sang Kristus paderawo.
Shalom para pamirsa ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Iman saka para mitra. Para sedherek ingkang kinasih, ono cerita kang ngirami-ramake saka kitab Injil bab opo kang dilakoni saperangan wong mbok menawa mitrane kanggo nggawa wong kang butuhake marang Gusti Yesus. Kita bisa nyinau saka opo kang ketatian sakjroning cerita iki, yaiku bab pambudidayane kang bisa wae dilakoni kanggo nglateni wong-wong kang butuhake. Ayo diwaca kitab Injil Lukas pasal 5 ayat 17 nganti 16. Ing sawijining dina nalika Gusti Yesus pinuju memulang, ana wong Farisi lan ahli Toret sawetara kang padha lungguh ngrungokake. Iku padha teka saka ing desa-desa ing tanah Galilea lan Yudea, sarta saka ing kutha Yerusalem. Kuasaning pangeran ana ing panjenengane, mula saged paring kawarasan marang wong loro. Banjur ana wong sawetara kang teka ngusung wong lumpuh ana ing paturane, iku padha mbudidaya bisane mlebu nyuwunake marang ing ngarsane Gusti Yesus. Sarene ora bisa nggawa mlebu, marga saka akeh wong kang ana ing kono, banjur padha munggah ing payon. Nuli buka payon iku, lan wong kang loro diutunake sapaturane menyang ing satengahe wong akeh pas ana ing ngarsane Gusti Yesus. Gusti Yesus bareng mirsa pangandele wong-wong mau tumuli ngandika, "He sedulur, dosamu wis kaapura." Nanging para ahli Toret lan para wong Farisi padha mikir sajroning ati, "Sapa to wong iki dene nyenyamah marang Allah mangkono? Sapa sing bisa ngapura dosa kajaba Gusti Allah piyambak?" Nanging Gusti Yesus nguningani pikirane wong-wong mau, mulane banjur ngendika, "Apa sing padha kok pikir ing sajroning atimu? Gampang endi dawuh, dosamu wis kaapura karo dawuh, ngateko lumaku wa? Nanging supaya kowe padha ngerti yen putrane manungsa iku kuwasa ngapura dosa ana ing bumi," banjur ngendika marang kang lumpuh iku, "Dawuhku marang kowe, ngateko paturanmu angkaten lan mulia." Sanalika iku uga wong mau banjur ngadeg ana ing ngarepe wong akeh mau ngangkat paturane tumuli mulih kalawan ngluhurake Gusti Allah. Wong kabeh padha kaeraman lan padha ngluhurake Gusti Allah sarta padha wedi banget pangucape, "Dina iki aku kabeh wis padha nyumurupi barang-barang kang gumunake banget." Para sedherek ingkang kinasih, kanthi nggawa ing ngarsane Gusti Yesus, wong-wong iki manggul tanggung jawab kanggo ngrumat mitrani. Gusti Allah nembe nimbali kita kanggo kaya dene mitra saka wong kang nandang lelara, ya iku wong-wong kang butuhake pitulungan marang Gusti Yesus. Pakaryan iki butuhake iman, tumindak, kesempatan, kesabaran lan karep, dudu kanthi cara kang biasa. Wong-wong iki marak ing Gusti Yesus nanging ngadepi maneka warna alangan. Wong-wong iki ora bisa nggawa mitrane kang ringke iki marang Gusti Yesus kanthi cara biasa. Wong-wong iki ora nglokro, malah kosok wangsule nemokake cara kang inovatif supaya bisa nyowanake marang ingarsane Gusti Yesus. Yaiku nuli buka payon niku lan wong kang lara diudhonake sapaturane. Nanging miturut Rasul Lukas, Gusti Yesus nyarujuki apa kang dilakoni. Kita bisa maca ing Lukas pasal 5 ayat 19. Para sederek, karsane Gusti Yesus yaiku supaya kita nggawa kanca-kanca kita kang ringkeh marak ing ngarsane. Kitab suci nggambarake Gusti Yesus minangka tabib agung kang ngersakake ngapura lan paring kasarasan marang wong kang nandang kasangsaran tanpa nyawang wong sapa wae. Para sederek, Nyonya Ellen G. White ngata-kata kita kanggo paring pitulungan marang wong kang ringkeh. Ojo ngenteni diperintah. Lakonono kewajibanmu. Katekno lan telengen sapa kang ono ing sakiwa tengenmu. Budidaya supaya bisa tetepungan karo wong ringke iku kang nandang kasangsaran lan butuh pitulungan. Ojo ndelik saka wong-wong iku lan ojo nganti awal marang kabutuhane. Sapa wonge kang bisa mene bukti apa kang sinebut dening Rasul Yakobus? Ya iku wong kang ngaku nduweni ugeman kang murni, kang ora diregeti dening rasa tresno diri utawa ora korup. Sapa wae kang nyoto-nyoto gelem nglakoni kanthi sakapetayane kanggo melu jroning rancangan keselamatan? Para sederek, Gusti Yesus piyambak nedahake piye paring pitulungan marang wong kang ringkeh lan nimbali kita kanggo nglakoni babagan kang padha. Kapisan kita dadi mitrane, banjur kita nyinau bab kabutuhane sadulur iki. Lan pungkasane kita nuntun marak ing ngarsane Gusti Yesus, siji-sijine pribadi kang bisa mitulungi. Iki kang dilakokake dening wong-wong kang ana ing cerita iki. Kita kudu nglakoni bab kang padha ing sakjroning kahanan apa wae kang kita temoni. Biantu wong kanggo dituntun marang panjenengane siji-sijine kang bisa nyelametake dheweke, ya iku Gusti Yesus. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Para mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersaakan seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-004-007. Nuwun kagem wektalipun kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wektal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranata.
Sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, Mungga kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777